Baví vás ještě debata o euru?
Už je toho dost. Euro je jenom měna. To z nás Německo neudělá. Podívejte se, my zdražujeme i bez eura. Konec racionální debaty, to je referendum.
Bylo by to jako hodně hnusný.
Co teda?
A není dobrý vyprat to prádlo?
Pojďme ho vyprat, a ono to nevyprat i bez toho referenda. Takže tohle zaznívá od člověka, který rozdělil zemi, aniž by se na to kohokoliv zeptal.
Kdo to je? Řekněte jméno.
Dobře, řeknu jméno.
Radek Špicár, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy. Radku, vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Baví vás ještě debata o euru?
Už je toho dost za těch posledních pár dní, ale protože to považuji za důležité téma, tak mě to stále ještě baví.
A jak dlouho vás to bavit bude? Kdy s tím skončíte? Až Česko přijme euro? Nebo
přesně
jak?
Tak.
Fakt? Tak jasně. Ten datum 2030, to jste zmínil, myslím, nedávno.
To bych rád. Do té doby snad ještě vydržím.
Vydržíte, to je ještě docela, to je 6 let.
Je to tak.
Co vás na té 6leté cestě ještě čeká?
Spoustu věcí. Myslím, že ta vánoční přestřelka mezi zastánci a odpůrci jasně ukázala, co nás všechno čeká. Minimálně tedy zracionalizování argumentů na jedné i druhé straně. Dání na stůl faktů a dat, které budou nespochybnitelné a nebude je ostřelovat ta či druhá strana. Myslím si, že přenesení té debaty ze sociálních sítí do veřejného prostoru by taky pomohlo a rozhodně větší angažmá politiků, protože jsem si něco uvědomil, tak je to to, že tu debatu by neměli vést lidi, kteří mohou být jednoduše obvinitelní z toho, že zastávají nějaké parciální zájmy, jako například exportéři.
Jasně. No, k tomu všemu se jako dostaneme, protože těch aktérů, jestli to teď tak hezky jako dal do té jedné věty, těch jako aktérů a faktorů je tam jako hodně v té vánoční debatě.
Ta byla
výživná.
To teda.
A vlastně vygradovalo to tím projevem prezidenta republiky. A i dostane se samozřejmě.
Vygradovalo, ta to nastartovala.
Tak to nastartovala. Tak to byla novoroční vlastně debata, ano. Takhle. Je nějaký argument, který vás úplně štve?
Jasně. Euro znamená zdražování. Euromýtus, nesmysl. Slováci ukázali, že to není pravda. A co mě teda musím říct na té debatě, která jinak byla dosti frustrující, potěšilo, je to, že i nejzavilejší odpůrci přijetí společné evropské měny, které nebudu jmenovat, třeba Lukáš Kovanda, přiznává, že tohle není něco, čeho bychom se měli obávat. Tak to mě potěšilo, jo? Že používají argumenty, které já občas považuji za neúplně relevantní, ale nikdo, s kým já jsem se třeba potkal v duelech na tohle téma v posledních týdnech, třeba nepoužil tohle jako protiargument proti přijetí eura, což je skvělý.
A když vy jste už o tom mluvil, prezident Petr Pavel odstartoval tu debatu, když vyzval ty politiky, aby začali jako konat, co jste si pomyslel? Říkal jste si, jako teď mě zajímá, kdo do toho šlápne?
Mě se v poslední době někdo nebo mnoho lidí ptalo, jestli mě překvapilo to, že s tím prezident Pavel přišel vlastně a že to bylo součástí jeho novoročního projevu. Tak já jsem říkal, pokud jste dobře sledovali jeho nepříliš dlouhou politickou kariéru, ale přece jenom už má za sebou pár měsíců, a sledovali jste jeho předvolební kampaň, tak nemůžete být překvapení tím, že teď hovoří o euru, protože on pro mě velmi statečně o euru hovořil už před volbami. A to několikrát. Takže já jsem nebyl překvapen, že to zaznělo. Byl jsem překvapen to, jak razantně to zaznělo. Jak explicitní ta výzva byla. A protože už se tomu tématu několik let věnuji, tak vím, jak je to citlivé téma, jak je emocionální, a to, že na to někteří politici zareagovali tak emocionálně a že ta debata byla tak vypjatá, mě už díky té mé osobní zkušenosti z těch minulých let moc nepřekvapilo.
No, k tomu se dostaneme, kdo začal jednat jako emocionálně, ale říkal jste si, kdo teď zvedne tu rukavici, protože ta prvotní reakce třeba premiéra Fiale byla taková, byl to skvělý projev, máme stejné vidění světa a doma to vidíme. A o euru vůbec.
Jasně,
jo, to tak chápu. Kdo by měl být potom, jak to, že to chápete? Jako je to premiér, který říká, že to je proreformní vláda, která se snaží jako tu zemi někam posunout, a vy jako zástupce vlastně Svazu průmyslu opravy, tak jako se snažíte to euro, jako stavíte to jako ten kámen základní pro nějaký další úspěch Česka v Evropě, nejenom tam.
To nestavím. To jsem nikdy nestavil. Euro je jenom měna. To z nás Německo neudělá, stejně tak, jako to z nás neudělá Řecko. Takže stavět euro jako základní kámen naší budoucí konkurenceschopnosti, to může jenom úplný blázen.
Jasně.
Já si myslím, že by nám pomohlo, že by odstranilo některé zbytečné výdaje a zbytečné komplikace, kterými trpíme kvůli koruně, ale myslím si, že třeba mnohem důležitější faktor pro posílení české ekonomiky a naší budoucí konkurenceschopnost je dobře nastavit nový transformační model po tom, co se ten první transformační model těch prvních 30 let totálně vyčerpal. A s tím nám euro trošičku pomůže, ale jenom málo.
Teď jako kdybych slyšel Mirka Zámečníka.
Mirek Zámečník je skvělý ekonom, takže se určitě na těchto věcech shodneme, ale opravdu jako ta druhá ekonomická transformace, ten nový ekonomický model, který nám umožní začít dohánět ty nejvyspělejší země Evropy po tom, co jsme několik let stagnovali a přestali jsme konvergovat, to je to klíčové, co potřebujeme udělat. No, ten 90. transformační model se osvědčil. Dostal nás hodně daleko. V té ekonomické výkonnosti nám umožnil předhonit jih Evropy. My jsme ekonomicky výkonnější než Portugalsko, Španělsko, Řecko, svého času Itálie, ale on se vyčerpal a nestačí na to, aby jsme doháněli Německo, Skandinávii, Benelux. To musí být náš hlavní úkol.
Takže znovu se vrátím k Mirkovi. Takže má pravdu, že to je zástupné téma, nebo může to být teď zástupné téma, protože ono to není o debatě, jestli jste pro nebo proti euro. Hmm. Myslím, že my jsme se tady v tom rozhovoru shodli, že i jako je pro euro, ale okay, že to Česko má mnohem důležitější úkoly před sebou.
Jasně, já si myslím, že na nich můžeme
pracovat. Jaká klimatická změna, vzdělávání.
Jasně, já si myslím, že na nich můžeme pracovat a měli bychom na nich pracovat paralelně. Už například, když si vezmete plnění maastrichtských kritérií, to je něco, co bychom měli dělat bez ohledu na euro. Jinými slovy, my bychom měli mít pod kontrolou deficit státního rozpočtu, měli bychom mít pod kontrolou inflaci, měli bychom mít pod kontrolou nebo v rámci nějakých rozumných mezí státní dluh, ne kvůli euru, ale kvůli sobě samotným, protože prostě správná ekonomika, konkurenceschopná ekonomika, tyhle věci musí mít v pořádku. Jo, takže můžeme klidně pracovat na těchto domácích úkolech, které jsou klíčové, a zároveň se přitom připravovat na přijetí eura, konečně začít, a proto jsem byl tolikrát za ten projev prezidenta Pavla, veřejně diskutovat o euru, dávat na stůl pro a proti, dávat na stůl čísla, která někdo nespochybní. A to, co já si od toho slibuju nejvíc, je, že se té debatě konečně budou věnovat politikové, protože jsem něco pochopil za těch posledních x let, je, že lidé jako já, nebo lidé z té druhé strany, třeba bankovní analytici, asi mají nějaký drobný vliv na tu společnost, ale ten legitimní vliv daný těmi hlasy ve volbách mají prostě politici. Jo? Je lidi poslouchají, protože je volí, protože politici mají jejich důvěru a oni musí zaprvé rozhodnout, to za ně nikdo neudělá jiný a oni musí vést tu debatu. To je strašně důležité. A já vlastně politikům nevyčítám, že jsou proti euru, stejně jako nějak příliš nechválím ty, kteří jsou pro, protože jasně, proto v minulých letech ti, co jsou pro, moc neudělali. Ale co vyčítám politikům obecně, tedy těm, kterým to patří, ta výčitka, je, že nevedou tu debatu. Oni nevedou proto, že se jí bojí, protože vědí, že 70% lidí je proti a oni by museli investovat obrovské množství času a energie do demitizace těch nesmyslů, které kolem toho jsou. Vědí, že by to byl běh na dlouhou trať, že by na to moc nevydělali a proto to nedělají. Jo? A co mi na tom uvadí úplně nejvíc je, že nechávají lidi žít v iracionálním strachu. Jo, to je typicky euro rovná se zdražení. A to mě fakt jako štve strašně moc.
Tohle už opakujete po druhý, to je hodně vás to štve.
No, protože...
Ale neříkal jsem mimochodem v Německu, já to taky často opakuju.
Jasně. A zase pojďme tu debatu vést racionálně. Pokud si to stát nepohlídá, tak toho samozřejmě obchody zneužijou třeba.
Tak slyšel jste tentokrát předvánoční debatu o cenách potravin v řetězcích.
No tak podívejte se, my zdražujeme i bez eura. Jo? Takže u nás by něco takového možná hrozilo víc než kde jinde. Ale máte tady ten příklad Slovenska, kdy vláda i za cenu prostě drakonických pokut a postihů, když toho někdo toho přechodu chtěl zneužít, dosáhla toho, že k tomu nedošlo. Tak když to sakra zvládli Slováci, proč by se to neměli zvládnout my?
Já se vrátím k té politické debatě. Je zajímavé, teď to vezmu z druhé strany, že řada politiků, a teď nechám ještě Václava Klause stranou, ale třeba Alexander Vondra, který je jako lídr spolu do eurovoleb, ale i Ivan Bartoš, kterou mě to překvapilo, přiznám se, hledají prostor pro racionální debatu. To tak vypadá, že vy vyzýváte k racionální debatě, oni vyzývají k racionální debatě, kdo ji teda má vést, nebo ji tady nikdo nevedl?
Já vám řeknu, kdo by podle mého názoru měl vést. Já doufám, že ten prezidentský projev bude mít nějaký follow-up, nějaké pokračování. A já si myslím, že to úplné minimum, ale jako úplné minimum je, že tady vznikne něco, čemu pracovně říkám nová Bezděkova komise pro otázky přijetí společné evropské měny. To znamená, že najdeme člověka, kterému říkejte, vládní zmocněnec pro euro, nebo jakkoliv. Třeba, to je jedno. Ale bude to člověk, který na rozdíl ode mě nemůže být obviněn z toho, že zastupuje nějaké parciální zájmy omezené skupiny. Ani to nebude moc být nikdo z bankovního sektoru, komu moje strana nebo zástupci mojí strany můžou vyčítat, že to dělá kvůli tomu, aby neustále vydělávali na té směně koruny za eura, což mimochodem jsou desítky miliard ročně. Ale bude to někdo nespochybnitelný z tohoto pohledu, nějaká opravdu obecně uznávaná autorita, která si kolem sebe vezme tým racionálních odpůrců eura, protože důležité je v té diskuzi mít zastánců eura. Dají na stůl třeba s využitím statistického úřadu České centrální banky, ministerstva financí, to je mi jedno, čísla, která nikdo nebude spochybňovat, a připraví se pod tahle skupina v čele s tím, s tou ženou, mužem, to je jedno, by měla vést tu veřejnou debatu, dávat na stůl čísla, která nikdo nebude spochybňovat, a měla by připravit podklady pro politiky, kteří prostě musí rozhodnout a nikdo to za ně neudělá, a měli by pracovat se s kvalitními daty, a ne které podstrkuje do té veřejné debaty jedna nebo druhá strana.
Kdo to je? Řekněte jméno. Jméno, řekněte jméno.
Nebojte se, řekněte jméno. Řekněte jméno. Dobře, řeknu jméno, za mě je Oldřich Dědek. Třeba.
Jasně, je on schopen ukočírovat tu debatu?
Já si myslím, že určitě.
Vrátím se k Ivanu Bartošovi. Vy jste tak trošku kroutil hlavou, že vás to trošku překvapilo. Protože mě to překvapilo, přiznám se, že trošku to, jakým způsobem se, vrátím se k tomu referendu, jakým způsobem, které zmínil nejdřív prezident Václav Klaus, pak ho nevyloučil vlastně Alexandr Vondra, a vlastně se nad ním zamýšlí Ivan Bartoš. Co by referendum znamenalo pro debatu o euru v Česku?
Konec racionální debaty. Proto mě to tak strašně překvapilo. Jak od Saši, kterýho si fakt tak strašně vážím. My se neshodneme ze Sašu na spoustě věcí týkající se evropské integrace, ale je to prostě člověk, který má za sebou neuvěřitelnou práci před listopadem, za kterou ho budu vždycky uctívat. Skvělou práci v diplomaci po listopadu, za kterou ho budu vždycky respektovat. A to, že se od něj slyším takovéhle věci, o jejich důsledcích musí vědět, co by znamenaly, mě fakt jako velmi nepříjemně překvapilo. A u Ivana taky. Protože konec racionální debaty, to je referendum. Referendum je vždycky o všem, jenom ne o tom, o čem to referendum rozhoduje. Podívejte se na Brexit. To bylo o všem, o křivdách minulosti, vizitka vlády a to, jak vládu vnímají občané, jenom ne o tom tématu, o kterém se rozhoduje. To by byl konec racionální debaty.
Bylo by to jako hodně hnusný.
Co teda?
A není dobrý vyprat to prádlo? Já vím, že to zní jako absurdně.
Jasně, pojďme ho vyprat, a ono to jde vyprat i bez toho referenda.
No dobře, jak myslíte.
A navíc referendum už bylo. Jo. Já jsem dneska ráno dostal dotaz, citaci Václava Klause staršího, že teda v tomhle tématu musí být referendum, co si o tom myslím. A já jsem říkal, no, že tohle zaznívá od člověka, který rozdělil zemi, aniž by se na to kohokoliv zeptal, včetně tedy referenda. Navíc potom volá v tématu, o kterém referendum bylo. Tak to je tedy opravdu jako silná káva.
Myslíte jako vstup prostě.
No jasně, tam jsme rozhodovali o euru.
Nějakou debatu o referendu, to vůbec nechcete slyšet.
Jak říkám, jestli chceme vést neemocionální, racionální debatu a rozhodnout se na základě faktů a ne nějakých pocitů, tak to prosím, tohle neotvírejme, to by opravdu nepomohlo.
Jeden fakt, nebo jeden komentář z Twitteru, si ještě dovolím k euru, Pavel Ryska z GNT banky, asi jste to určitě četl, kdy on upozornil na to, že euro mělo smazat rozdíl mezi tím bohatým severem a tím chudým, jakoby chudým jihem, a že se tak nestalo.
Nejenom, že jsem to četl, já jsem na to i velmi intenzivně na Twitteru reagoval.
No, to bylo vlákno, to já už nezvládám potom. No, tak mi to prosím řekněte.
To máte pravdu, bylo to opravdu dlouhý. To je relevantní argument. Kde jsem viděl určitý spin, se kterým jsem nesouhlasil, bylo to, že on to, a teďka mě opravte, jestli to tak nebylo, jo? Já už se taky nepamatuju těch diskuzí a vláken bylo tolik. On vlastně řekl,
já se
že...
nedivím, že jako jste tak nějaký hubenej.
No, už jsem z toho unavený. On totiž to prezentoval jako, že tohle byl hlavní důvod zavedení eura. Jo? A že v tom to vlastně selhalo. A já jsem říkal, no tak to není úplně pravda. A ten jeden z hlavních argumentů, ten v té veřejné debatě bohužel vůbec nezaznívá, a to je ten, že tak, jak se podařilo vytvořením vnitřního trhu, jednotného trhu Evropské unie, který je pro nás absolutně nejdůležitější, žádné dotace, ty jsou úplně zbytné, ale vnitřní trh, jak se vnitřnímu trhu podařilo odstranit cla, to znamená, že jak si po stovky let národní státy ničily navzájem ekonomiky tím, že na sebe valili cla, to znamená celní války, tak to už teďka dělat nemůžeme. Pro nikoho to není tak důležité jako pro českou ekonomiku, která je exportně orientovaná. Tak úplně stejně se ničily evropské státy pomocí měnových válek. beggar your neighbor policy. Jo? To znamená, oslabím si měnu, aby moji exportéři mohli likvidovat váš trh. Jo? V tom mi ta Evropa jela prostě. Národní státy, bojeme se těma národníma státama, celní války, měnové války. A to jsme odstranili díky vnitřnímu trhu a celní unii a měnový unii, což je hrozně důležitý.
Okay.
A to, že si spoustu lidí od toho slibovalo, to, že se to, jich dotáhne na sever a tak dále, jasně, já si myslím, že k tomu euro částečně přispívá, ale znova opakuju, euro není žádný kouzelný proutek, který z nás udělá silnou ekonomiku nebo vyřeší problémy jihu. To je založený na něčem úplně jiným tohle. Jich se dotáhne na sever, když bude mít veřejné finance v pořádku, když tam budou lidi platit daně, když nebudou závislí jenom na turistice, ale budou mít své skvělé firmy s globálním dosahem, finálníma produktama, vysokou marží, budou digitalizovaný, automatizovaný a robotizovaný, univerzity budou spolupracovat s biznisem, budou mít silný domácí kapitál, takže od nich nebude odplouvat tak jako od nás stovky miliard korun ročně na dividendách a tak dále. Pak jich dotáhne sever a pak my začneme znova konvergovat. Ne, jestli budeme platit euro nebo korunou. Tak tomu euro tomu trošku pomůže, ale ten...
Ale hlavní, nebyl to ten hlavní důvod.
Jasně, okay. Ty hlavní důvody, jestli budeme úspěšní nebo ne, jsou někde jinde.
Rozumím.
To by bylo strašně jednoduchý. Kdyby to bylo tak, že přijmeme euro a budeme mít nejvíc zahraničních
no ne,
investic.
No tak jako ČNB to srazí, přijmeme euro jako jo, jedno euro za 20 a jsme
to by bylo super. To, o čem já mluvím, o změně toho transformačního modelu, to je práce dalších 30 let. Pozor.
Bez pochyby a asi velká práce. Tím oslým úzkem přeskočím na druhý téma je automotiv. Česko Detroitem Evropy.
To jsem viděl, no. To, bylo
to je hustý, ne?
To teda jo.
Bloomberg, jako kdyby to psal někdo jiný, no tak si řeknu ještě OK.
Ne, z tohohle mám trošku obavy, protože...
Lacinej clickbait, ale...
Já jsem, co se týká tady toho svého působení omezeného ve veřejném českém prostoru občas, hodně kritický k tomu, jak tady žijeme, co děláme, a sám do toho sebe, to není tak jako, že z pozice já to vím líp a já to dělám lépe, kritizuju všechny ostatní. Jo. Já nás kritizuju a cítím se součástí toho problému. Vlastně, okay. Ale jsem kritický hodně doma, ale jak vyjedu ven, tak sorry, tak jako stojím za vlajkou a Česká republika je nejlepší místo pro investice, všechno tady funguje, přijďte sem, investujte u nás a tak dále. A proto mě teda úplně ničí, když vychází články, jako je Die Welt, Česká republika, nemocný muž Evropy, anebo Bloomberg, Detroit Evropy. To je fakt jako strašně nebezpečný. A ty problémy, které objektivně máme a na které já tady poukazuju doma, aby jsme je konečně vyřešili, to opravdu prohlubuje, protože nás díky těmhle článkům potom v zahraničí takhle začínají vnímat. Jo? A to na to
jako, že se prostě vyhejbají jenom kvůli té pověsti, co se dočtou v novinách, když to hodně zjednoduším.
Ale
nemá pravdu, nemá pravdu. Já vím.
Perception is reality. Jo?
Jasně.
A co tvoří percepci a vnímání České republiky v zahraničí? No samozřejmě do značné míry to, jak o nás píšou speciálně takhle renomovaný noviny, jako je Bloomberg nebo mediální domy. To je fakt strašně nebezpečný.
To je horší než stražení nějakého ratingu. Ale řekněte, v tom článku vlastně oni tam popisují, že výrobci aut a těch, kteří se specializují na to elektro, investují v zemích, které už nějakým způsobem jsou vstřícnější k tomu elektru. Třeba Maďarsko.
Ale dneska jsem to říkal ráno. Já jsem říkal, nikdo, a vy mě znáte, pane redaktore, takže víte, že nejsem žádnej zastánce Viktora Orbána. Jako opravdu nejsem. Jo. Ale jeho přístup ve stylu, myslím si o elektromobilitě, že to je nesmysl. Nicméně vidím, že je to silný, že to asi nezastavím, tak na tom chci aspoň vydělat. To je správný přístup. A já se obávám, že některé české vlády jako měly ten přístup ještě horší. Jo, to znamená, je to nesmysl, běžte s tím do háje, nebude to fungovat. A když tohle jako investor vidíte, dokážete si pak představit, jak ta praktická politika, jak třeba se ty politici budou chovat vůči vaší investici, kterou tady umístíte, tak vás to samozřejmě ovlivní. Jo. Takže Bloomberg, protože je to renomovaná instituce, nikdy nenapíše nic, co by nemělo reálný podhoubí. No a tohle reálný podhoubí bohužel má, protože když se podíváte na to, kde končí investice v téhle jedný z čistých technologií, jo, my hodně dbáme na technologickou neutralitu, takže říkáme, není to jenom elektromobilita, byť to teď tak vypadá, tak to není Česká republika. Tak to je Maďarsko, velmi intenzivně, to, jak jste řekl správně, je to Slovensko, a je to Polsko. A to Polsko teda nám začíná ujíždět nejenom v tomhle, ale v mnoha jiných ohledech.
Ježíš, tak to je Kaczyński, Fico, Orbán.
Kačínský už ne teda.
A tak ten tomu asi položil
jasně,
základ, ne?
Jasně,
ale... Co teď, Radku? Co budeme dělat?
No hele, musíme začít něco dělat, jinak to s náma nedopadne dobře. Jo, takže já jsem opravdu, já si vzpomínám, jak jsme s Martinem Jánem na konci 90. let lákali zahraniční investory do České republiky a říkali jsme, pojďte sem, přijďte sem, protože my jsme liberální, otevřená země, máme tady spoustu lidí za konkurenceschopné ceny, máme výbornou infrastrukturu a skvělou geografickou polohu. A dělali jsme si srandu z Polska, všichni chtěli do Polska tenkrát, že to byla čtyřikrát větší země, a my jsme říkali, tam neexistují dálnice. Tam jsou nějaký polňačky, tam vůbec ten váš kamion s tím zbožím z té fabriky nikam ani nepošlete, tak tam vůbec nechoďte. No a teďka, když se podíváte...
To je smutná ironie. Jako
no tak se podívejte. Šílen. Lidi nemáme, chybí nám 200 000 lidí na trhu práce, Poláci mají o něco... menší tenhle problém, protože mají liberálnější migrační politiku, takže v tomhle jsou...
No takhle, oni si vybírají.
Přesně tak, oni si vybírají, takže v tomhle jsou lepší. Přístup. Jasně, v tomhle jsou lepší. Infrastrukturu, jak stavěli v posledních letech, o tom se nemusíme bavit, a kolik postavili oni dálnic ve vysoké kvalitě, a kolik jsme jich postavili my. Jo? Silnější kapitálový trh, než máme my, a tak dále, a tak dále. Jo? To znamená, opravdu začínám o náš ekonomický model mít velký obavy.
A ještě je navázán vlastně na Volkswagen, když se vrátíme k tomu automotiv, nebo a Volkswagen
se
úplně se jako nedaří, že jo, tam máte tu Teslu jako na prvním místě, BYD je na druhém místě v prodeji a skoro o polovinu vozů jsem četl, že vyrábí Volkswagen. Není, a to je, vracím se k tomu Bloombergu, není tam jako skutečná ta obava, že tak oni jsou to dvě věci. Jednak ten průmysl byl asi jednodušší, ten elektromotor je prostě úplně jednoduchý, že jo, tam je nějaká cívka tak
a to v tom motor. Softwaru, ale...
No jasně, ale tak tohle asi české firmy teda prováhly, nebo ta česká reprezentace, nebo jako já myslím, že se bavíme už nějaký čas a tady to k tomu Detroitu možná směřuje.
Já furt doufám, že ne, protože to by byla opravdu velká katastrofa. Jako člověk, který dlouho pracoval v Malý Boleslavi, má chalupu vedle, má tam polovinu kamarádů, tak to je scénář, se kterým ani nechci pracovat, jo, mezi námi, protože to by ta firma jedna dělá 4% HDP naší země, jedna firma, 8% exportu téhle země, jo, tak jako nerad bych se dopustil toho, čemu se v angličtině říká, vlastně v češtině máme ekvivalent sebe se naplňující proroctví. Jo.
Ježiš, no.
Ale je dobrý vědět, že nám trošku ujíždí vlak, nebo možná trošku víc, protože jenom když si to uvědomíte, tak je možný s tím něco začít dělat. Jo. Jenže proč sem nepřijdou, proč sem nepřicházejí ty investice, které přicházejí do Maďarska, do Polska a tak dále?
No, protože se tady ofrněme nos nad Orbánem a on dělá nějakou národní politiku. Jako
ale to není,
nevím,
já si myslím,
jako,
že tohle není
chytrý,
úplně... To, že máme nějakou retoriku, speciálně my teda velmi euroskeptickou a elektromobilně skeptickou, to je jedna věc, to tomu samozřejmě nepomáhá, jasně, ale myslím si, že jsou tam mnohem důležitější důvody. Ten důvod jsou třeba drahé energie. Jo, to znamená, když se podíváte na to, kolik tady platí za elektřinu a plyn energeticky náročná produkce, tak je vám jasný, že tady asi moc investovat nechcete. Taky nám začínají, a to je velmi vážný téma, my vidíme v dcerách zahraničních matek, které jedou v takzvaných koncernových ligách, vy jste asi nikdy v žádném koncernu nepracoval, tak nevíte, jak vypadá koncernová liga, ale to vypadá
zatím
tak.
Zatím ne.
To vypadá tak, že v té matce... třeba v tom Wolfsburgu, mají také na té tabuli všechny ty dcerky, které jedou v takzvané koncernové lize, takže oni se tam dívají na cenu práce, jak se vyvíjí, cenu energie, jak se vyvíjí, a když v té koncernové lize svítíte zeleně, aha, tak je všechno v pořádku, posílá vám ta matka investice, ta dcera se rozvíjí v té zemi a je to všechno v cajku. A když začínáte v té koncernové lize svítit červeně, tak začínáte mít velký problém. Jo. To znamená úspory, tlak na nějakou racionalizaci, to je ještě všechno dobrý.
Tak tam už asi lítají kontrolky, ne?
No, právě. A když už tam začnou lítat kontrolky, tak přestanete dostávat investice z té matky. Jo. Přestanete se rozvíjet. Ta dcera se přestává rozvíjet v té zemi. A my jsme tam před nějakou dobou začali svítit červeně v oblasti nákladů na pracovní sílu, která tady kvůli tomu, že prostě máme chronicky vyprázdněný trh práce, šla strašně nahoru, protože jestli si chcete někoho udržet nebo získat, tak musíte prostě fakt jako platit tak, že vlastně to nedokrývá vaše produktivita. Uh-huh. Ale to se ještě tolerovalo, protože ostatní věci byly v pořádku. Ale my tam teďka svítíme nejenom v oblasti mzdových nákladů, my tam začínáme svítit velmi výrazně i v oblasti cen energie. Třeba proti Španělsku a Portugalsku s tím iberijským energetickým modelem. A to je fakt nebezpečný. Takže tohle je problém. Další dvě věci je, že kdyby se tady někdo rozhodl nějakou baterkárnu nebo vývoj postavit, tak tady nesežene ty lidi. Že jo? 4 tisíce lidí tady sežeňte na trhu práce. To vám bude trvat sakramentsky dlouho a budete za ně muset teda hodně zaplatit. Tak to je druhá věc. A jedna z vůbec nejhorších je to, že to tady fakt jako Elon Musk vedle Berlína za pár let nepostavíte. Budete se tady s tím párat 7 let. Jo? Ty povolovací procesy opravdu jsou katastrofální. Takže nejenom ta retorika vůči těmhle novým technologiím a novým trendům, ale i vlastně to reální fungování té země opravdu znamená, že nakonec se skončí v Maďarsku, v Polsku nebo na Slovensku.
No tak perfektní. Ironicky. Úplně poslední věc. Možná jen telegraficky. Co ty Číňani udělali tak správně? Jako, my jsme to naučili, ne? Dělat ty auta.
Tak to zaprvé. Jestli se někdo diví, že jsou takhle dobrý, tak za to může poděkovat západoevropským automobilkám, který je to učí od 80. let. A to bylo takový moje hobby, ještě když jsem byl v koncernu, sledovat, co všechno jim a kdy dáváme. Jo. Začalo to tím, že jsme tam nemohli mít majoritu v těch joint venturech. To znamená, že jsme do toho šli s Číňanem.
Pade na pade,
a on velmi, no, nebo 51 na 49, velmi často.
Okay.
Takže jsme jako je vzali do firmy. Druhá věc byla, že nás donutili lokalizovat. To znamená, žádný přátelé, že budete tady zaměstnávat lidi v Mladé Boleslavi, oni budou vyrábět sedačky a vy budete posílat do Číny, kde bude někdo montovat, ani náhodou, vy to budete lokalizovat. My chceme, aby vy jste naučili náš subdodavatelský sektor fungovat jako vy. Takže vy to všechno přenesete do Číny a tam to budete vyrábět. Tak to jsme taky udělali. Potom po nás chtěli, aby jsme převedli k novým technologiím práva na duševní vlastnictví, IP rights. Takže jinými slovy, buď to tady budete prodávat ty svoje elektromobily, ale bude tady IP rights, nebo to nebudete prodávat, takže jsme to tam převedli. A posledně, to už jsem v tom koncernu nebyl, to už jsem sledoval zpovzdálí, bylo to, že s námi založíte čínský brandy, že ten náš joint venture založí čínský brand, který uvede na trh. Tak tím to skončilo. Jo?
Nebylo jsme... to podezřelý.
Hele, podezřelý to bylo, ale zase na druhou stranu.
Jako já chápu, že tohle
asi,
to je na úplně jinou
nasložitější debatu, řeknu vám jenom jeden protiargument. Jo. Ta Čína opravdu rostla, roste. A tak, jak přestalo být sexy třeba pro mladou generaci v Evropě vlastnit auto, tak prostě ten autoprůmysl se musel někde rozvíjet a ta Čína fakt každý rok vygenerovala desítky milionů evropský střední třídy. Jo? Se snahou kupovat zahraniční auta. Měli na to. Takže to, že tam šli, bylo vlastně docela racionální. Ale já doufám, že ty šéfové těch velkých koncernů věděli, že jednou prostě tahle party skončí. Jo.
Že tam někdo opisuje, ne?
A, že udělali, jasný, a ne? Že udělali všechno pro to, aby na to byli připravení. Teďka to úplně tak nevypadá, protože ty Číňani, takže co udělali dobře? Takže se to od nás takhle krásně naučili, fakt chytře. Potom, když zjistili, že my z toho bitevního pole, na kterém jsme vládli celému světu desítky let, to znamená vývoj spalovacích motorů, jsme ochotní to vlastně uzavřít a přenést to na nový bojiště, na kterým oni říkali, hele, tam můžeme vyhrát my, tak tohle velmi rychle pochopili a začali dělat všechno pro to, aby na tom novém bojišti, kam jsme to my dobrovolně převedli, opravdu byli připraveni na ten souboj. V první řadě oni věděli, že budou potřebovat suroviny. Jestli budete vyrábět baterky, tak prostě musíte mít přístup ke vzácným kovům, který proto potřebujete.
Přesně.
A na rozdíl od nás a mnohem dřív si ten přístup k těm surovinám zajistili. A potom další věci, veřejná podpora, to je dobrý prozkoumat, jestli to nepřeháněj, ekosystém obrovský, podpora vlády, nákupy státní správy těch aut a tak dále, tak dále. To jsou všechno tyhle věci. Jo? Využívání umělé inteligence. My se tady v Evropě nemůžeme vůbec dostat k datům téměř, pracovat s nima, tak jako Tesla nebo Číňani. To obrovský handicap pro samořídící systémy. My prostě se tady štítíme dat, protože se bojíme jejich zneužití. Jako chápu, že je v pořádku chránit data, ale my to přeháníme prostě. Jo, jsme papežtější než papež. Takže zatímco data, což je ropa 21. století, slouží k tomu, aby Elon uměl pořádně ty svoje auta nebo naučil ty auta fakt sami řídit a Číňani dělají to samý, tak my tady říkáme, ne, my ty data chráníme, žádný firmy je nebudou moc využívat. To jsou všechno věci, které ty Číňani prostě dělají líp a vede to k tomu, že teďka, jak jsem se koukal, jsem si připravoval na jiný podcast, než je ten váš, tak průměrná cena elektromobilu v Evropě. A zde ještě začnu Čínou. Průměrná cena elektromobilu v Číně je 750 tisíc korun a v Evropě 1 200 000.
Tak to je se sakra rozdíl.
To je těžký. Takže asi tam část bude nějaká nedovolená veřejná podpora, na to se podívejme, ale nemysleme si, že to je jenom kvůli nedovolené veřejné podpoře. Ty Číňani prostě mají přístup k těm surovinám. Oni vyrábějí tu baterku. Nemusí to od někoho nakupovat s tou přirážkou,
tu
tak jako my.
Jako pohodě.
Přesně tak. Tohle jsou ty handicapy, které teď máme a kvůli kterým v pilíři evropské automobilky, evropské ekonomiky, kde jsme desítky let vládli světu, prostě doháníme ostatní, včetně Číňanů.
Tak se na to doženeme. Tak to byl taky jako apel na závěr vlastně. Radku, děkuji za rozhovor, díky moc.
Nemáte zač.